Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 25 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Хастаханәләрдә урыннар саны кыскартылган, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул диләр. Бер ай элек Татарстанның Балташ районында табибларның ваемсызлыгы аркасында үлгән 6 айлык баланың әнисе һәм баш табиб белән сөйләштек. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата. Быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре чит илгә бару белән бер. Виза режимын җиңеләйткән Иран Алмашка килә аламы? Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җәмәгать чараларын уздыру тәртибен берничә тапкыр бузу мәддәсе нигезендә гаепләнеп, 3 елга колонияга хөкем ителгән Илдар Дадин 25 февраль көнне Анастасия Зотова белән тикшерү изоляторында иләнеште. 12 февраль көнне Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе хөкем ителсә дә Дадинга иләнергә рөхсәт иткән иде. Журналист Анастасия Зотова 1991 елның 19 августында Мәскәүдә туган, аннан соң ул Мәскәү дәүләт университетының журналист журналистика факультетына укырга керә, телевидение һәм радио журналисты белгечлеге ала. 2011 елда картлар йортындагы инвалидларга һәм өлкәннәргә ярдәм итүче картлык шатлыкка дип аталган вакыф программаларында катнаша башлый. 2014 елда Сахаров үзәгендә хукук яклаучылар мәктәбен тәмамлый. 7 декабрьдә Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга гаепләү карары чыгарды. Дадин үз гаебен танымады, гаепләү яга активистка 2 ел төрмә сорады, мәхкәмә 3 ел бирде. Дадин яңа канунны бузуда гаепләнеп 3 елга төрмәгә утыртылган беренче кеше булды. Мемориал хукук яклау үзәге Дадинны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Сүриядәге төп оппозициядәге берләшмә сөйләшүләрдә югары комитет аңа Сәгъуд Гарәбстанны ярдәм итә 27 февральдән утны вакытлыча туктатуга риза икәнлеген белдерде. Югары комитет вәкилләре тынлык режимы кертү низактагы якларның чыннан да сугышны туктатырга теләү-теләмәүләрен ачыклаячак дип өметләнә. 22 февраль Вашингтон һәм Мәскәү Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре һәм уртачыл оппозиция арасында вакытлыча сугышны туктату турында килеште. АКШ дәүләт департаменты килешү вакыты 27 февральдән башлана дип белдерде. Икенче көнне Сүрия тышкы эшләр министрлыгы Димәшыкның Ислам дәүләте төркемнәре һәм Ән-Нурса фронтына каршы булган операцияләрдән кала барчасында туктатачагын әйтте. 24 февраль көнне көртләрнең халык саклану отрядлары вакытлыча килешүгә кушылачакларын белдерде. Литва башкаласы Вильнюс шәһәре шурасы Россия сәясәтчесе Борис Немцов исемен мәңгеләштерү карарын бер тавыштан кабул итте. Немцов исеме белән Яурам Яскевер атылачак. Бу хакта Дельфи хәбәр итә. Парламент вәкилләре һәм сәясәтченең кызы Жанна Немцова әлеге тәкъдим белән чыккан булган. Демократик Россия белән дөньяны яхшырак итү өчен көрәшкән кеше исемен урамга Яскеверга бирү Вильнюс хакимиятләренең ирекле, ачык һәм демократик дөнья тарафында икән дәлил булып тора дип белдерелә шәһәр шурасы карарында. Немцов исемен Варшау һәм Киев хакимиятләре дә мәңгеләштерергә җыена. Шул ук вакытта Мәскәү җитәкчелеге Борис Немцов атып үтерелгән урынга мемориал куюдан баш тартты. Халык куйган истәлек билгесен шәһәрнең коммуналь хезмәтләре һәр вакыт сүтеп алып китеп тора. Истәлекне саклаучыларны полиция тоткарлый. Быел гына шундый 4 очрак булды. 12 февраль көнне Түбән Новгородта милли азатлык хәрәкәте агзалары Немцовка куелган мемориальны җимерде. Борис Немцов 2015 елның 28 февраль төнендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Бу вакыйгага бер ел тулганда Русияның оппозициясе Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә искә алу чаралары планлаштыра. Интернеттагы Диссерен җәмгыяте Русия мәгариф министрлыгы каршындагы югары аттестация комиссиясенә вак Бакка, Россия коммуникация һәм элемтә министры Николай Никифоровның кандидатлык дәрәҗәсен алу турында мөрәҗәгать әзерләде. Бу хакта Коммерсант яза. Диссерен җәмгыяте волонтеры Леонид Волков белдерүенчә, Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү хезмәте башка ике хезмәтенә ниндидер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туган. Сосновскийда медицина хезмәте күрсәтү системасында идарә моделе турында сүз барса, Никифоров әлеге хезмәттәге бит артыннан битне алып, медицина хезмәте дигән сүзләрне дәүләт хезмәтенә, сәламәтлек саклау оешмасын дәүләт органнарына алыштыра һәм башкалар дип белдерә Волков. Аның фикеренчә, министрның эше надан плагиат. Якын араларда гариза вак җибәреләчәк. Никифоров 2010-12 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлый. Никифоров кандидатлык диссертациясен 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университеты КХТИ-ның диссертациялар шурасы каршында яклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балтач районының Карадуган авылында яшәүче 31 яшьлек ана икенче баласын 7 айда тулмаган азаматны 6 гыйнвар көнне югалды. Бу хәл табибларның дөрфалыгы, уемсызлыгы үз эшләренә җавапсыз караулары аркасында гына килеп чыкты, ди ул.
Иң беренчесе менә шушы табиблар аркасында, табибларның ничек дип әйтәм инде, битарафлык аркасында бит инде шулай булды. Алар бит вакытында җибәрмәделәр, бернәрсә дә эшләмәделәр. Шушы табибларның җаваплылыкка тартасым килә. Аларның лицензияларын хотя бы яңадан переквалификация үтергә или бөтенләйгә менә эшли алмаслык итеп эшләтергә. И безнең Балтач больницасыдагы шуннан соң әйбәтләп кеше шәрәк безгә карый башлар, әйбәтләп эшли башлар. Бу бит инде бер алар гана алай эшләми. Бүтән врачлардан шулай бит инде анда.
5 гыйнвар көнне азаматның күңеле булганы кыса башлый. Карадуган фельдшеры район хастаханәсенә барып күрергә киңәш итә. Кичке 9-лар тирәсендә районга барып җитәләр. Педиатр Фәридә Галиуллина баланы карагач Казанга җибәрергә дигән карарга килә. Кан анализлары алу өчен лаборантны чакыралар. Ул өйдә дә эшләрем җитәрлек дип сөйләнә-сөйләнә куанала. Күпмедер вакыттан соң анализлар әзер булгач баланы хирургка күрсәтеп карарга булалар. Хирургны тагын 1 сәгать чамасы көтәләр. Хирург баланы карагач тагын 1/2 сәгать вакыт уза. Сукыр ишеге аурта дигән диагноз куеп республиканың балалар клиник хастаханәсенә җибәрергә дигән карар чыгаралар. Бала бу чакта ашамаганга хәлсезлектән йоклый, температурасы күтәрелә, ашыгыч ярдәм машинасын йөртүчене табып китергәнче дә күпмедер вакыт уза. Хастаханәдә шәфкать туташы булмый, аны Сасна авылыннан кирип алалар. Ашыгыч ярдәм машинасына бензин салгач кына төнге беренче киткәч юлга кузгалалар. Юлда баланы көзен җыйра башлый, шәфкать туташының янында бернинди даруы булмый, бернинди җиһаз да куелмаган, искереп беткән буханка 3-нче киткәндә генә Казанга килеп җитә, ДРКБ-да балага ярдәм күрсәтә башлыйлар, әмма соң булам, азамат үлеп китә. Биктимирова сүзләренә караганда, баланы ярган табиб 3 сәгать иртәрәк килсәгез, баланы саклап калып була иде дип әйтә. Азаматның сукыр ишеге авыртмавы, ә үпкәсе ялкынсынып, бу шернең баш миенә бергәнлеге ачыклана. Балдашты 3 сәгатьне зыяга уздырдык бит. Ничек инде баш мие ялкынсынган балага сукыр ишегесе авырта дип диагноз куярга була дип изгеләнә ана. Әни кеше азаматның вафатыннан соң ук дөреслек эзләргә керешә. 7 гыйнварда аның туганнары сәламәтлек саклау министрлыгына, әүзе Росздравнадзорга мөрәҗәгать итә. Балтач районы Оршадагы тикшерү бүлегенә карый, Гөлшат ханым әлеге тикшерү бүлегенә барып гариза калдырып кайта. 25 гыйнварда Балтач прокуратурасына шикаят итә. 15 февраль көнне эфир каналы әлеге хәл турында тапшыру күрсәткәч, бер юрист үзе Биктимировага чыккан һәм ярдәм итә башлаган. Гөлшат ханым сүзләренә караганда, ваем сызлык дурфолык ауруларны кешегә санамау Балтач хастаханәсендә гадәти хәлгә әйләнгән.
Безнең принимать иткән лаборант тагын шул ук мин беренче малаем белән дәген Қазанда ятып шықтым. Тоже ялған диагноз бойынша. Шынсында да біз қан анализы берген шақта лаборатория мені әлетті. Шулай оқ мені әлінісілер әйтіп, сіздің малайығызның температурасы бола тұрып дейіп, бары бір аның анализдары әйбәт болмайын де дейіп, шулай демейді, и мұнсында да тоже шулай дейді. Сіздің арқада демейді, үйде де үшті елмен бір іштеген дей. Кішілерім көп менен дей, шақырталар дей. Бұдды құсып түшіп дей, сіздің балағыз дей, сіздің анализығыз әйбәт болмайын де дей. Башқа кішілер де шулай дейді, интернетта да шулай дейді елдіңар. Бір өзгіне түгілі, бүтін кішілер шулай дей, отношение білен ол.
Болтыш қостаханасындағы ошығыш жәрдем машиналарының да нық ескерген болуын айта ол. Ошығыш жәрдемді шақырған ұшырақта да машинағыз білен кетіргіз деген сөзлерін ешіту ауырышылар үшін ғадеттеге үйленген бояқларда. Бектемирова сөзлерінше ялғыш диагноз қою ұшырақлары да ешайған. Бұ жетешсіздіклер табипларының неші кішілеулері баш табиптан тұрады бөйлем мен, дейді ол. Үшіт ханым азаматның тапқан күн 2015 елінің 11 июнінде Балтыш районы хастаханасы баштабибі Ғазинур Дәулиев телевидениге түші. Район хастаханасы яқшыра, яңа жиһазлар алына деп сөйлей ол. Дәулиев азаматның вафат болу шырағын азатлыққа ғадәти, үзлерінде әліден әлі бола тұрған хәл шикілдірек бәйән етті.
Больница булгач андый шартлар булып тора. Аңа нишеп көтөлмөгән булсын. Без гомер буе шулар белән эшлибез. Безгә гел булмаса да, бу больница бит инде шуңа күрә. Бу галап тора торган әйберләр инде алар дөнья булгач була инде.
Азамат вафатыннан соң хастаханәне тикшерә башлаганнарында әйтте ул. Әлегә тикшерү төгәлләнмәгән. Хастахана алдында торган проблемаларны санаудан баш торттым, баш табиб. Телефон аша шалтыратканда мин зарланып утыра алмыйм бит инде, диде ул. Татарстанда хастаханаларда орыннар саны кыскартыла, ауруларны элекеден тизрәк үйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул, диләр. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан милли табигать паркы һәм Шүлгән таш тыюлыгына шаучылар өчен мәгълүмат бирү һәм ярдәм күрсәтү өчен кешеле пункты ачылды. Дилә һәм Илдус Нурмөхәммәтовлар ике балалары белән бергә урманны саклый һәм туристларга ярдәм итә. Алар бу эшләрен ничек корып җибәргән, Байтулла Фаткуленнан беләрбез.
Башкортстанда этнотуризм буенса белгестәрде яңа программага ярашлы әзерләйләр. Башкорт дәүләт университетында ошондай курс оештырыла. Тарихи мәдәни туризм дип аталган программа өзелештән тора, тәүгеһендә төбәктең мәдәнияте һәм тарихы, халык көнкүреше, архитектура, сәнгат, мифология һәм дин турында мәгълүмат бирелә. Программаның икенче өлеше туристик эшмәкәрлеккә арнала, өченчесендә Өфе һәм Башкортстан район калаларындагы туристик маршрутлар буенса курс карала. Яңа укыту программага югары белемле булгандар өчен 5-6 ай дәвам итә. Башлап югары белем алучыларга әлегә көндәлеге бүлек юк, түләп ситтән торып кына укы була. Сөнки Башкортстанда этник туризмда белгән белгечләрнең күпләп кирәк булуын көтәләр. Хәзер туризмдә табышлы тармак әйләндерү темасы тәүге елгына тикшерелмәй, шул ук курсаулык биләмәләрдә берләштереп, Башкорт Уралы биосфера резерватын булдыру да ошо максаттан эшләнде. Хәзер Башкорт Уралы биосферабатын киңәйтү мәсьәләһе карала, әлеге биләмәләргә Күгәрсен, Мәләүз яктарындагы яңа биләмәләрне өстәргә йыйналар. Башкорт Уралы биоризерватының Шүлгән районы биләмәләрендә яңа сәфәр йортула асылды. Ул Кәшәлә авылында урынлашкан, әлеге вакытта Кәшәләлә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгы хезмәткәрләре ирле катынлы Дилә менән Илдус Нурмөхәммәтовтар яшәй. Сәфәр йорты табигать биләмәләре аша үткән туристлар өчен тәгаенләнгән. Улар бунда туктап ял итә ала, курсалык хезмәткәрләреннән кәрәкле мәгълүмәт белешергә лә була. Кәшәлә авылы төпкөлдә урман тавлары арасында урынлашкан, яшь гаилә бында матур зур йорт һалган, спутник элемтәһе, интернет бар, хатта кояш панельләре куелган. Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгының лаборанты Дилә Нурмөхәммәтова үзенең спутник элемтәһе аша шуларды хәбәр итте.
Башкорт Уралы биосфера резерваты 2012 елда барлыкка килде. Аеруса хакланган табигать биләмәләре бишәү керә инде менә Шүлген таш курсаулыгы, Милли парк, Башкортостан Милли паркы, Муразым, Уязы. Шунан заказниктар алтын сылык һәм ик заказниктары кереенде. Кешелеге бирде ни өчен монда килдек? Монда менә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгәнташ курсаулыгының биләмәләре үтә инде. Монда бик күп кешеләр үтәләр, квадроциклларда. Менә бу маһа яз итте һине агып төшәләр Гали Әкбәр авылыннан, яумаһа Бирәтәк авылыннан. Күбеһе менә үзенең тәртипте белмәйләр ошо биләмәләрнең тәртиптәрен инде пропуск алырга икәнен, ничек әлегеле баягы костер ягырга икәнен, кайда туктарга. Шуның өчен ана шул ял итүчеләрне күрһәтер өчен, өйрәтер өчен, пропусктар бирер өчен инде яу мәхәмәна бик кәрәкле бер ярдәм кәрәк инде. Звонить итергәме бер ергә, теге урманда связь юк бит инде. Шуның өчен дә теге информационный бер пункт тамак инде.
Оештырыла инде эмит.
Әйе, әйе.
Сез касанрак эш башлайсыз анда?
Без 2 гыйнвардан бирле монда без һәм эш башланык. Монда мына снегоходтарда кешеләр килде. Без алар Шүлгәнташ ягына сырып китер булгас, юл өйрәтеп, күрһәтеп, үтергә буламы, юкмы, бозан ничек үтергә дип хорашып алдылар инде.
Сез үзегез перевалочный пункт маяк хамактар хакында.
Әйе, бул опорный пункт Кашелетева та. Терек пункты инде.
Әһезен бул Шүлгәндән ярак килеп сыгамы?
Гадилгәре авылыннан 30 сакрым урман буйлап монда юл бар. Нүгеш авылына инде. Анда 60 км мына Нүгеш елгасы буйлап аска төшәң 60 км
булады. Мен Гадилгәре белән Нүгеш иң якындары инде бит.
Юк, иң якыны бездә авылдардан Ямаш авылы яки Үргенүгеш диләр. Монда не бары 16 сакрым гына. Кесякка Гали Әкбәр ягына, Гали Әкбәр 30 сакрым. Без иптәшем Нурмөхәмәтов Илдус менән ул зоолог.
Киләсәктә штатты артырга уйланмайсызмы кешеләр ирга?
Белмим, әле менә бик кызыксынучы кешеләр бик күбәя башланы. Бәлки яшәргә лә килер. Менә Шүлгәнташка курсаулыкка инде Башкортстан милли паркына эшләүгә бәлки килергесе кешеләр булыр инде. Дип ышанабыз. Чөнки монда менә хайваннарды учетын үткәрер өчен теге маршруттар дип атала инде. Фена маршрут, үсемлекләрне карар өчен, ханар өчен белгестәр кәрәк инде.
Эшләргә эш бар инде.
Әйе, менә биосфера резерваты, Башкорт Уралы биосфера резерваты буенча инде эш күп башкарылырга тиеш. Һәм бул әле без яшәгән биләмәй инде менә Урук елгасы буйлап ул киләчәктәге куелган Шүлгәнташ курсаулыгының расширение була инде. Турайту биләмәһе инде шул планында тора инде. Шул булһа бик яхшы булыр инде.
Ә бул кешеле элек авыл булганмы?
Элек авыл булган. Һуңнан менә монда Рәшит Чагивалиевич Кусяпов яшәйне бер карт. Ул элек лесник булып эшләне. Пенсияга чыккандан һуң да ул монда ана шул кешеләр килеп ял төсләр тоже һөйләп, менә тарихты һөйләп, ничек менә урманда үзеңде тутырга дип әйтәген тәртип өйрәтеп, шулайтып яшәп ята ине. Һуңнан ул авыргас, ана шул кайтты. Кайткандан һуң күптә яшәмәне, мәрхүм булып китте ул. Анан һуң 2014 елдан монда эшләнеләр инде Юныс Асылгужин һәм Әбидә апа инде Асылгужина була инде. Алар менә ошо кешеләр яшәй башланнар, ана шул туристларга дип әйтәйек инде, ялы төшүләргә шул тоже тәртиптәр өйрәтеп инде ничек ярдәм күрһәтеп, шулай итеп яшәнеләр. Ну алар менә Үргенүгештә яшәйләр, әлеге көндә лә ошо итеп йөреп эшләве бик кыен. Шуга кешеләр эзләйнеләр, менә ошо итеп килеп яшәр өчен инде, гел яшәр өчен. Бегайда китеп йөрмәй, гел монда булып инде, күреп дигән шикелле карап булусы кешеләр. Безгә менә без риза булдык инде, бик кванабыз инде аның өчен. Чөнки электән ошо итеп яшәп, эшләргә теләгән инек инде.
Күңелһез түгелме һуң?
Күңелһез түгел, безнең монда интернет бар, телефон, телевизор, спутниковый, 6 кояш панельдары куеп, свит та бар бездә монда. Кешеләр килеп йөриләр, кунакка хаттамы, я тагын туристлар твитәгә төсләр, яз килү менән, я йету менән Алла бирһә, мөлкүбрәк булыр. Шул, менә.
Башкортостан Милли паркы һәм Шүлгәнташ дәүләт курсаулыгы хезмәткәре Кәшәле дигән бер генә йортлы авылда яшәп яткан Дилә Нурмөхәмәтова Спутник ЛМТХ аша үзләренең эшмәкәрлеге турында ошаларды һөйләне. Тагы бер һакланган табигать биләмәһе Олы Ирәмәл тавындагы һукмакты Башкортостанның авария коткару хезмәте белгестәре сыгып тазартты. Бында олар кар гидәрләрдә барды. Олы Ирәмәл итәгәндә хәрәкәт юнәлешен күрсәтүче билдәләр куелган, елганы кисеп сыгу өчен хәвефле урындар күрсәтелгән. Бу маршрут туристлар арасында зур ихтыяҗ менән файдалана, әмма әзерлеге булмаган сәфәрчеләр өчен бик хәвефле. Мәсәлән, былтыр мартта бында Татарстандан килгән бер гаилә адашып, 14 яшьлек кыз баланы кошудан һәлак булгайны. Йәйгеһен иһә Хамырдан килгән турист 4 көн буена адашып йөри. Тик усраклы рәвештә һыйыр көтүенә барып эләгеп кенә өйләренә кайтусы һыйырларга эйәреп котылып калгайны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Һәм туризм темасын дәвам итәбез. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары башвата, быел кая барырга. Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре шитилгә бару белән бер виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә алама. Тәһранда узган халыкара туризм күргәзмәсендә Татарстанның туризм дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белән туризм эшчәнлеген билгеләү бүлеге башлыгы Гүзәл Сиддикова да катнашты. Анда Россия белән Иран арасында 2016-18 елларга туризм өлкәсендәге уртак гамәлләр программа имзаланды. Әлбәттә, иң беренче чиратта Иран тарих һәм мәдәният белән кызыксына торган туристларга кызыклы булачак. Борынгы Исфахан һәм Шираз башкалалары, Персеполис хәрабәләре, Зороастризмның үзәге булган Йезд каласы беркемне дә битараф калдырмас. Шаңгы шуларга ярата торган юлчыларны дизине шаңгы шул комплексы көтә. Ризык ягыннан да Иран бик бай дәүләт, милли ашамлыклар бик фарсы мәдәниятенең безгә кадәр килеп җиткән алтын мирасы дисәң дә була. Әңде пляж һәм диңгез ялын үз итүчеләр өчен Иранда ике диңгез бар, берсе илнең төньягында урнашкан Хәзер диңгезе, икенчесе дәүләтнең көньягындагы Фарсы култыгы. Иранның иң Донлыклы курорты булып саналган Киш утравыда нәкъ менә шул урында урнашкан. Иран Ислам Республикасының Казандагы консулы Мохсин Фәгани азатлыкка биргән әңгәмәсендә дәүләтнең туризм потенциалы зур, әмма дөнья туристлары илдәге туристик урыннар турында бик аз белә дип сөйләде. Аның фикерләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Виза режимы Россия ватандашларына гына түгел, тагын 57 дәүләт юлчыларына да җиңеләйтелде. Яңа гына чикләүләр алынган һәм көнбатыш белән аралары җылына башлаган дәүләтнең хөкүмәте шул рәвешле илгә килүче туристларның санын елына 20 миллионга кадәр арттырмакчы. Ахыр чиктә туризм өлкәсеннән килә торган еллык керемне 20 миллиард долларга җиткерергә телиләр. Димәк, һәрбер туристтан кимендә 100 долларлык керемгә өмет итәләр дигән сүз. Иран белән Россия арасында яңа килешү Татарстан белән Иран арасында очышлар өчен рөхсәт итсә дә, якын киләчәктә мондый рейслар ачылыр дип уйларга җирлек юк. Хәтта Мәскәүдән дә Тәһранга атнасыннан ибарат 4 очыш бар. 3 тапкыр Аэрофлот очса, 1 тапкыр Иранның Махан Air ширкәте оча. Иранга юлламалар сатып алалармы дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе туризм һәм сәяхәт ширкәтләренә мөрәҗәгать итте. Эконом Travel агентлыгыннан Лейла Сәләхова Иран турында безнең ширкәткә килгән бер генә туристның да сорауганы юк ди. Royal Voyage агентлыгыннан Ирина Евтушенко Иранга барса берничә кеше генә барыр дип уйлыйм. Туристларның Мисыр, Төркия якларында урнашкан илләр турында да ишетәсе килми, куркалар, хәтта Үрдүнгә баручылар да юк диде. Кырымга очкыч белән барган очракта 2 кешегә кимендә 100 мең сум китәчәк. Бу бәягә чит илдә дә ял итеп була диде. Royal Voyage агентлыгы вәкиле. Magellan Travel агентлыгыннан Гүлнара, Иран, сез үз акылыгызда мы сәяси вазгыятны беләсездер бит, Сүриядә сугыш бар, ә ул Төркиягә караганда Иранга якынрак кем барсын инде анда дип үзе дә аптырады. Иминлеккә килгәндә Иран шәһәрләрендә караңгы төшкәч тә рәхәтләнеп йөреп була, тимиләр диләр. Иранга бару кисәгә дә нык сукмас, яңа гына чикләүләр алынган дәүләттә әле һаман да бөтен нәрсә шактый арзан. Иран турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Кыйгак-кыйгак, кар козалары, ұшып киттілер ера. Бір ойландым, бір мұңландым, утырып еламадым шақ. Кәк-көк-кәк-көк, сайра қошым, сонамыша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк, сайра қошым, сонамыша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Вақыт-вақыт ағым судай, яш өмірлер тез өтті. Сүйіп-сүйіліп яшауға бұл дүнияда не жетті. Кәк-көк-кәк-көк, сойра қошым, сонамыша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк, сойра қошым, сонамыша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Ирак-ирак басылып үрік жеттәрінді ярсыма Құзын юллар түкі өрілер өттәсі бар барыма Кәк-көк-кәк-көк сайра құшым, санам ешай елларым Құдай берген қызыр дүния сұрыман дауанларым Кәк-көк-кәк-көк сайра құшым, санам ешай елларым Құдай берген қызыр дүния сұрыман дауанларым Сайра қошым, санам ешай елларым Құдай берген қызыр дүния сұрыман дауанларым Кәк-көк-кәк-көк, сайра қошым, санам ешай елларым Құдай берген қызыр дүния сұрыман дауанларым Құдай берген қызыр дүния сұрыман дауанларым Сұрыман дауанларым, сұрыман дауанларым
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білән кешке жейдіде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында ол Суқырмаш болдым, сау болығыз.